VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Pakaian tradisional Ukraina tampil dalam acara Metropolitan Fashion Week Seattle yang diselenggarakan di Woodenville di pinggiran kota Seattle. Bila bicara soal fashion, negara bagian Seattle dengan banyak perusahaan besar teknologi dan pecinta alamnya bukanlah yang pertama terpikirkan. Dalam penyelenggaraan yang ke-11 kalinya, Pekan Modern di Seattle menekankan tentang keberlanjutan dan budaya diaspora yang dinamis. Eduardo Kawam, Direktur Metropolitan Fashion Week, mengatakan,
Metropolitan Fashion Week, just like Microsoft, Amazon, Costco, Starbucks.
Metropolitan Fashion Week, seperti halnya Microsoft, Amazon, Costco, Starbucks, didirikan di Seattle. Kami memiliki perancang yang menciptakan mahakarya mode kelas atas yang terinspirasi dari bahan daur ulang. Saya beri contoh, gaun ini dibuat dengan 6.000 sedotan, karena sebanyak itulah kita membuang sedotan dalam 1 menit di Amerika Serikat.
Tampil spesial tahun ini adalah sebuah koleksi pakaian daerah vintage Ukraina, berupa pakaian tradisional dari beberapa daerah di negara tersebut. Kata tanya Zaika, model sukarelawan busana itu.
Some of these pieces are 200 years old.
Beberapa pakaian usianya 200 tahun, jadi sangat spesial saat memakainya.
Tanya Zaika asal Kiev, sudah tinggal di Amerika Serikat selama 30 tahun. Seorang eksekutif akun perusahaan teknologi keuangan itu mendedikasikan waktu luangnya untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Kurator pakaian Ukraina itu adalah artis dan pembuat film dari Seattle, Volya Zemka, pemimpin sebuah grup warga Belarus setempat.
The war in Ukraine started. I just felt compelled that we needed to support.
Ketika perang di Ukraina mulai, saya merasa terdorong kita harus membantu Ukraina, warga Ukraina. Awal tahun lalu, saya punya 2 set pakaian Ukraina, Chernihiv dan Kiev. Dan ketika saya tahu bahwa teman saya di Seattle akan menyelenggarakan Hari Vyshyivanka, saya tawarkan mereka pakaian asli Ukraina.
Hari Vyshyivanka adalah perayaan yang bertujuan untuk melestarikan tradisi orang Ukraina dan termasuk menciptakan dan mengenakan pakaian berbordir yang disebut Vyshyivanka. Zemka sangat berhati-hati melestarikan pakaian-pakaian itu, memakan waktu berjam-jam untuk mencocokkan bahan dan pernak-pernik sesuai dengan eranya. Koleksi itu terdiri dari 26 pakaian saat ini.
This costume is from Poltava region and this is the festive costume or holiday costume for the married woman.
Saat ditemui, ia memperlihatkan kostum yang berasal dari daerah Poltava. Ini merupakan pakaian pesta dan hari raya untuk wanita yang sudah menikah. Seluruh bagian kepala tertutup, dan untuk perempuan remaja atau yang belum menikah atau calon pengantin wanita, tentu saja penutup kepala Ukraina yang super besar, yang benar-benar fantastis, yang dikagumi oleh semua.
And how do we know that? The whole entire head is covered, and then when it's a girl or unmarried woman or bride-to-be, of course there is going to be a super huge, absolutely fantastic Ukrainian headdresses that we all absolutely adore.
Beberapa elemen masih relevan hingga saat ini, kata Zemka. Misalnya dukash, liontin kalung koin tradisional. Volya Zemka mengatakan,
Ukrainian fashionistas really love it. And I think it's their kind of statement that this is Ukrainian necklace, I'm Ukrainian, and I wear it with pride.
Fashionista Ukraina sangat menyukainya. Dan ini merupakan cara mereka menunjukkan bahwa ini adalah kalung Ukraina, dan mereka adalah orang Ukraina, dan mereka menggunakannya dengan bangga. Zemka mengakui mengoleksi pakaian tradisional merupakan perjalanan yang tak ada hentinya, dan ia berharap suatu hari nanti koleksi ini akan dipajang dalam sebuah museum budaya Ukraina. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Pickleball termasuk olahraga yang paling pesat perkembangannya di Amerika. Olahraga itu termasuk sederhana dan dapat dilakukan di ruangan yang kecil oleh berbagai kalangan usia. Namun ternyata tidak semua orang menyukainya. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Pickleball adalah olahraga bola padel yang dilakukan di dalam dan luar ruangan. Olahraga ini semakin berkembang di berbagai penjuru Amerika. Jumlah pemain pickleball di Amerika meningkat 159% antara tahun 2020 hingga tahun 2022, menurut Asosiasi Industri Fitness dan Sports. Jumlah pemain secara keseluruhan hampir 9 juta orang. Kegembiraan itu nyata terlihat, kata Helen White dari Asosiasi Pickleball Amerika untuk kawasan Northern Virginia dan Washington.
I just finished a week where I taught 15 classes. And that would be about 90 students.
Saya baru selesai mengajar 15 kelas pickleball selama seminggu dan ada sekitar 90 murid. Murid saya yang termuda berusia 7 tahun dan yang tertua berusia 80-an tahun. Lapangan itu terlalu penuh karena ada 20, 30, 40 orang menunggu untuk bermain di lapangan. Dan itu berarti ada minat yang tinggi terhadap olahraga itu.
Pickleball adalah semacam gabungan dari cabang olahraga tenis, pingpong, dan badminton. Lapangan pickleball itu 2 kali lebih kecil daripada lapangan tenis. Netnya rendah dan bolanya bergerak lebih lambat. Profesional real estate mengatakan lebih banyak kompleks tempat tinggal dewasa ini menambahkan lapangan pickleball untuk menarik calon pembeli. Robert Ducharme, pengacara di bidang rumah susun atau kondominium, mengatakan,
"It doesn't take much financially to create a pickleball court, a lot cheaper than putting in a pool."
Sebenarnya tidak perlu uang banyak untuk membuat lapangan pickleball. Ini jauh lebih murah daripada membuat kolam renang, lebih murah dibandingkan dengan biaya perawatan clubhouse atau tempat pertemuan dan lain sebagainya. Jadi secara finansial hal itu dapat dilakukan, menarik dan semakin banyak orang yang terlibat.
Namun ada satu masalahnya. Ketika memukul bola, padel itu membuat bunyi yang keras. Akhir-akhir ini di Chicago, warga yang tinggal di sebelah lapangan pickleball membuat petisi meminta lapangan olahraga itu dipindahkan. Salah satu warga yang ikut menandatangani petisi itu, sebut saja namanya John T, tinggal bersama istri dan 2 anaknya di dekat lapangan.
Sometimes I feel trapped, like it's, you know, it's a beautiful day out, it's 70 degrees out and we have our windows shut.
Kadang saya merasa seperti terkurung dalam rumah padahal misalnya ini hari yang cerah. Suhu di luar rumah 21 derajat Celsius. Kami harus menutup jendela dan kami masih dapat mendengar bunyi berisik itu lewat jendela. Saya bahkan tidak dapat tidur siang dan itu berlangsung terus-menerus.
Melalui email kepada Voice of America, pemain pickleball Lisa Davis menentang petisi itu. Ia mengatakan, ini bukan taman bermain anak-anak. Ini diatur oleh pemerintah kota Chicago sebagai taman umum bagi seluruh warga, terlepas dari ras, umur, dan gender. Untuk membantu menyelesaikan masalah itu, Insinyur Bob Anetich mendirikan Pickleball Sound Mitigation, perusahaan yang meneliti dan menyarankan komunitas bagaimana cara mengurangi kebisingan permainan pickleball. Onetich, yang juga seorang pemain dan wasit pickleball yang berlisensi, telah bekerja sama dengan lebih dari 100 klien dari Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa.
So we began to study paddles and balls to reduce the sound level of paddles and balls by selecting quieter equipment.
Kami mulai mempelajari paddle dan bola untuk mengurangi tingkat suara paddle dan bola dengan memilih perangkat yang dapat mengurangi bunyi suara pukulan bola. Kami dapat melihat berbagai tempat di seluruh Amerika dan negara-negara lain lewat Google Earth dan melihat jarak rumah-rumah tersebut. Dan kami dapat merekomendasikan jenis penghalang berbeda yang mungkin dapat mengurangi tingkat suara.
Yang pasti, olahraga pickleball akan tetap ada. Jadi, menemukan cara bermain pickleball yang dapat mengurangi kebisingan mungkin merupakan solusi jangka panjang. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Delima Silalahi, pejuang lingkungan dari Sumatera Utara, memperoleh penghargaan Goldman Environmental Prize atau yang dikenal dengan The Green Nobel. Penghargaan bergengsi ini diberikan atas usahanya bersama Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat atau KSPPM dalam mendampingi masyarakat adat memperjuangkan hutan adat mereka. Sharon Margaret melaporkan untuk VOA.
Jadi di awal-awal dulu saya kalau ada aksi, nanti kamu dibunuh, ingat keluargamu, ingat bisa diperkosa, dan lain-lain gitu. Tapi kan itu hanya SMS-SMS, menurut saya nggak bertanggung jawab.
Teror demi teror diterima di lima silalahi. Pegiat lingkungan asal Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Selama lebih dari dua dekade, Delima mendampingi masyarakat adat Tano Batak bersama Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat atau KSPPM. Akhir April di San Francisco, Delima menerima penghargaan Goldman Environmental Prize 2023 atas perjuangannya.
Bagi kami, tanah adalah identitas. Perjuangan ini adalah untuk melindungi Ibu Pertiwi dan menjaga identitas kami sebagai masyarakat Batak. Dan sesungguhnya, masyarakat adat selalu berada di garis depan perjuangan kita semua dalam melawan perubahan iklim.
Horas! Delima adalah satu dari enam pegiat lingkungan akar rumput dari enam benua yang menerima penghargaan tahun ini.
Jadi ketika ditelepon ya, pertama sekali saya pikir itu hoax gitu, penipuan lah gitu. Tapi kita ketika dijelasin, terus kita tahu dari The Goldman, ya kita surprise. Karena di awal kita bekerja di KSPPM atau bersama masyarakat adat, kita nggak pernah berharap untuk mendapat penghargaan atau menjadi pahlawan atau apa gitu.
Delima unggul dari 100 nominasi lain karena pendekatan akar rumput yang dekat dengan warga. Michael Sutton, Direktur Eksekutif Goldman Environmental Prize, menjelaskan,
was extraordinary. Her challenges were great.
Pencapaian dia luar biasa. Tantangan yang dihadapi luar biasa. Biasanya, perjuangan para pemenang tak hanya diremehkan, tapi juga tampak tak mungkin berhasil. Dan mereka melawan perusahaan besar atau pemerintah yang tidak kooperatif, yang kadang mengancam dan membahayakan mereka. Mereka bertahan dan meraih hal-hal besar.
Tak tanggung-tanggung, perusahaan yang dilawan Delima, KSPPM, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tono Batak adalah PT Toba Pulp Lestari yang berkonflik atas lahan adat dan perusakan lingkungan. Pada Februari 2022, advokasi mereka membuahkan hasil. Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat keputusan hutan sosial yang menetapkan hak pengelolaan atas 7.213 hektar hutan adat kepada 6 kelompok masyarakat Tano Batak. Delima menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam pembentukan kebijakan pembangunan.
Kebijakan pembangunan kita selama ini sangat top-down. Jadi dia top-down tidak pernah melihat bahwa masyarakat ini memiliki potensi gitu loh. Kita selalu menganggap bahwa masyarakat ini harus, ini loh yang harus kalian lakukan, ini program yang baik buat kalian. Tapi tanpa melihat bahwa mereka punya prakarsa sendiri.
VOA Indonesia sudah mencoba menghubungi pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Namun hingga berita ini dinaikkan, KLHK belum memberikan respon. Bagi ibu dua anak itu, perjuangannya masih panjang dan akan berdampak bagi generasi selanjutnya.
Jangan mengejar kekayaan dan tetap memikirkan bahwa lingkungan ini harus tetap dijaga gitu. Ya kalau bisa berani berkata cukuplah gitu. Karena dunia ini kan semakin panas, semakin tidak ramah lagi terhadap kehidupan kita. Jadi jadilah dirimu sendiri berani berkata cukup gitu. Supaya semakin berkurang orang-orang yang serakah gitu.
Dari Washington DC, Sharon Sumolang, Rifan Yuastono, Virginia Gunawan, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Asosiasi Perpustakaan Amerika mengatakan, permintaan untuk menyensor buku-buku di Perpustakaan Amerika tahun lalu mencapai rekor. Hampir dua kali lipat daripada tahun sebelumnya. Wartawan VOA Diana Mitchell mengajak kita ke sebuah kota di Texas yang sedang mempertimbangkan penutupan perpustakaannya guna memblokir putusan pengadilan yang memerintahkan agar buku-buku yang dilarang tersebut kembali beredar. Berikut laporan selengkapnya. Di kawasan tengah Texas, pihak berwenang di Kabupaten Llano yang mayoritasnya kawasan perdesaan sedang mempertimbangkan untuk menutup perpustakaan mereka. Pertimbangan itu dilakukan setelah Hakim Federal membatalkan putusan parlemen setempat melarang buku yang oleh sebagian orang dianggap pornografi. Pustakawan Suzette Baker dipecat karena menolak menarik buku-buku itu dari rak perpustakaan. Pada acara dengar keterangan terbuka berkenaan dengan kemungkinan penutupan perpustakaan itu, ia mengatakan,
I would like to know how the history of the KKK is pornographic.
Saya ingin tahu bagaimana history of the KKK itu pornografi. How to be an anti-racist? Bagaimana itu pornografi? Bukan, ini bukan soal pornografi. Ini mengenai perampasan hak. Ini bukan negara komunis. Ini bukan negara Nazi. Anda tidak boleh memilihkan bahan bacaan kami. Itu hak kami.
Baker mengatakan banyak buku yang ingin dilarang oleh kelompok legislator itu adalah mengenai LGBTQ dan orang kulit berwarna. Pendukung pelarangan buku, Rhonda Schneider, juga berbicara dan membacakan apa yang ia sebut sebagai contoh materi eksplisit kepada hakim. Ia mengatakan,
The library is a vital part of our community, but they said it's a safe space.
Perpustakaan merupakan bagian vital dari komunitas kita. Mereka mengatakan ini ruang yang aman bagi anak-anak. Ini bukan ruang yang aman bagi anak-anak.
Ia mengatakan buku-buku semacam itu ada di rak perpustakaan Llano. Contoh materi yang ia bacakan berbunyi, jadi kamu bisa menjadi homoseksual atau heteroseksual, dan saya rasa saya memahaminya. Warga Llano, Emmett McPherson, percaya perpustakaan itu harus ditutup.
Satu-satunya alasan saya mendukung penutupan perpustakaan adalah karena kita belum dapat memindahkan buku yang jelas-jelas pornografi ke bagian bacaan dewasa. Saya rela menutup seluruh perpustakaan untuk menjauhkan buku-buku itu dari tangan anak-anak saya.
Meskipun mungkin ditolak beberapa orang, buku-buku itu bukan pornografi, kata Direktur Eksekutif Asosiasi si Perpustakaan Texas, Shirley Robinson. Ia mengatakan, sebagian dari hampir 40 legislasi dalam masa sidang legislatif kali ini di Texas yang berkaitan dengan perpustakaan memuat dakwaan pidana terhadap pustakawan. Robinson mengatakan,
Librarians are leaving the profession because
para pustakawan meninggalkan profesi mereka karena ada potensi ancaman tuntutan pidana atau pelecehan di komunitas mereka.
Carrie Ann Holt adalah penulis berbasis di Texas yang buku-bukunya dilarang di banyak perpustakaan. Buku ini berkenaan dengan dua remaja putri pelajar sekolah menengah yang mendapati bahwa mereka saling suka. Holt mengatakan,
In our industry, we worked really hard to not only diversify.
Dalam industri kami, kami bekerja sangat keras, bukan hanya untuk mendiversifikasi suara dalam buku, penulis, dan sebagainya, tetapi juga untuk menunjukkan kegembiraan queer atau orang kulit hitam. Dan sementara ini jumlahnya meningkat. Jumlah buku yang dilarang juga meningkat hampir sama banyaknya. Ketika cerita saya adalah mengenai saya yang tidak harus berubah, tetapi orang-orang di sekitar saya harus berubah untuk menerima saya, ini seperti mengancam dan buku-buku itu dilarang.
Para komisaris Kabupaten Llano memutuskan penutupan perpustakaan di luar agenda pembahasan, membiarkan isu ini tetap terbuka sambil mengajukan banding atas perintah federal untuk mengembalikan buku-buku itu ke peredaran lagi. Keputusan itu diperkirakan diambil Oktober mendatang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.